Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Seimo rinkimų pirmojo ir antrojo turų nakties reportažai iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos būstinės pateikė įdomių detalių. Prie kompiuterio palinkęs Ramūnas Karbauskis, už jo stovi Agnė Širinskienė ir dar pora žmonių. Dar keletas sėdi prie didoko posėdžių stalo, atsukę galvas į partijos pirmininką ir laukiantis, kokie žiniai jis perduos iš kompiuterio ekrano. Sena nieko neprimena bendražygių ir bendraminčių susibūrimų svarbiausia politikams metų naktį. Veikiau vaizdą iš posovietinės įmonės direktoriaus kabineto, kur kiekvienas žino savo vietą vertikalioje hierarchinėje struktūroje, tarp sėdinčių prie posėdžio stalo ir valstybės ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Kitą rytą žiniasklaida rašė apie rinkimų rezultatų nesulaukusi ir anksti namo išvykusi premjerą, kuris dar davė skurdoką interviu laukiantiems žurnalistams. Televizijos kameros Skvernelį užfiksavo didžiulio agrokoncerno logotipo fone. Tai daug pasakantis epizodas. Ir jei jis netrikdo Skvernelio, tai tikrai žemina Lietuvos piliečius. Nes Lietuva, tą labai aiškiai visus ketverius metus demonstravo Karbauskis, jam tai yra vienas agrokoncerno padalinių. Tarp daugybės kitų rapsų auginimo, traktorių remonto ir trašų pilstimo bendrovių, kurių vadovai ir vadybininkai lygiai taip pat kviečiami į agrokoncerno būstinę Vilniuje ar kitą jam priklausančią kontorą. Pastarieji ketveri metai Lietuvai tikrai buvo unikalūs. Karbauskio Lietuvos vizija iš tiesų priminė kolchozą, kuriame yra agronomas, zootechnikas, veterinaras, būrys melžėjų ir mechanizatorių, apylinkės inspektorius ir kultūros namų vedėjas. Jie tiklus neįvykdo pirmininko įsakymus, užgniaužė savo gyvenimišką patirtį, kokia jį bebūtų, ar profesinės žinias, kiek jų belikė. Taip atrodė visa Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcija Seime, o dažnai ir ministrų kabinetas, įskaitant ir tuos garbingus tikrus profesionalus, kurie pasirinko prakentėti iki kadencijos pabaigos, kad nebūtų pamurgdyti mėšlę už kiaulidės tvoros, kaip taip nutiko Kęstučiu Navickui, Jurgitai Petrauskienei ar Rokui Masiuliui. Kita vertus, žmonės be principų to mėšlo kažkiek ir nusipelno. Bet Lietuva atsilaikė ir netapo mažąją Lenkiją, kurią nuo galinės sėdynės valdo Jaroslavas Kačinskis. Iš buto su kate, ne koncerno kabineto Vilniaus dangoraižyje, bet stilius ironiškai panašus. Karbauskis su Skverneliu iš tiesų bandė Lietuvą paversti apgailėtiną Lenkijos kopiją, pašalpomis papirkinėdami atskiras socialinės grupės, pakirsdami ir taip silpnų žiniasklaidos finansinius pamatus, tuo pačiu viešaisiais pinigais nusipirkdami regioninės ir kai kurios nacionalinės palankumą, kėsindamiesi visuomeninį transliuotoją, konstitucinį teismą ir kitas institucijas, priešindami sėkmingus gyventojus su tais, kurie liko gerovės pakelėje. Tuo pačiu vengė švietimo reformų, pakraščiui pasmerkdami ir ateities kartas. Lenkijoje padėtis sudėtingesnė. Moteris savo teisės jau turi ginti gatvėse, išsisukinėdamos nuo šarinių dujų debesų. O įsijautęs režimas, pavergęs nacionalinį transliuotoją, nusitaikė į amerikiečių ir vokiečių valdomą privačią žiniasklaidą. Lietuva šį kartą išsigelbės, tačiau trapi konservatorių liberalių jėgų persvara Seimo rinkimuose yra labiau sėkmė, atsitiktinumas, bet dar ne tendencija. Išlaikytas 5% rinkimų barjeras apsaugojo Seimą ir valstybę nuo populistų ir kraštutinių radikalų ordų. Per plauką už borto likusi Tomaševskio partija lėmė trapę dešiniųjų pergalę. Tačiau ekonominis sunkmetis bus derlinga dirva radikalams ir populistams. Bandymai gydyti žmogaus teisių skaudulius sulauks pasipriešinimo. Prezidentas, kuriam žmogaus teisių klausimai, kaip jis pats sako, tai yra plačios visuomenės diskusijos objektas, nebūtinai bus sąjungininkas. Reformos bus skaudžios ir suprastai mažuma. Naujoji valdžia turėtų kiekvieną dieną tai prisiminti. Kitaip po 4 metų suprasime, kad populizmo viesulas niekur nedingo, tik mes buvome tornado akyje. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.